Isaiah 10 verse 1. Wokubona abamisa izimiso ezimbi nakubabhali ababhalisisa okuyingozi. Verse 2. Ukuchezukisa abampofu ekwahluleleni nokwaphuca abaswelayo babantu bami umthetho ukuze abafelokazi babe impango yabo baqhwage izintandane.
Verse 3. Niyakwenze njani ngosuku lokuhanjelwa nasekuchithakaleni okuvela kude na? Niyakubalekela kubani ukubani isizwe na? Niyakushiya kubani imfuyo yenu na?
Verse 4. Uma ningaguqi phakathi kwababoshiweyo, niyakuwa phakathi kwababuleweyo. Kukho konke lokhu, intukuthelo yakhe ayibuyi, isandla sakhe siseluliwe. Verse 5. Wo kulo i-Asiriya, intonga yentukuthelo yami, nokusesandleni salo ukufutheka kwami kuyinduku. Verse 6. Ngiyalithuma esizweni esingenankulunkulu, ngiliyaleze ngabantu bentukuthelo yami ukuba liphange impango, liqhwage, libenze okunyathelayo njengodaka lwasezitaladini. Verse 7. Nokho akusomqondo walo, inhliziyo yalo ayicabangi kanjalo, kepha kusenhlizweni yalo ukuchitha nokunquma izizwe ezingeyingcosanana. Verse 8. Ngokuba lithi izikhulu zami zonke azisiwa amakhosi na? Verse 9. Ikalino alinjenge Karikemishi na? Ihamati alinjenge Ariphadi na? Isamariya alinjenge Damaseku na? Verse 10. Njengalokhu isandla sami siyitholile imibuso yezithombe ezimifanekiso yazo ebaziweyo yahlula eyaseJerusalema neyaseSamariya. Verse 11. Anginakwenza yini kulo iJerusalema neyithombe zalo njengalokhu ngenzile kulo iSamariya nezithombe zalo na?
Verse 12. Kuyakuthi lapho inkosi siqedile wonke umsebenzi wayo entabeni yaseSiyoni naseJerusalema ijezise isithelo senhliziyo ezidlayo yenkosi yase-Asiriya nokuzikhukhumeza kwamehlo ayo aziphakamisayo.
Verse 13. Ngokuba uthi, ngamandla esandla sami ngikwenzile, nangokuhlakanipha kwami ngokuba nginokuqonda, ngisusile imikhawulo yezizwe, ngiphangile ingcebo yazo, njengesiqhwaga ngawisa phansi abakhileyo khona.
Verse 14. Isandla sami sifumene imfuyo yabantu njengesidleke, nanjengalokhu umuntu ebutha amaqanda ashiyiweyo, ngibuthile wonke umhlaba, akwababikho oshaya phiko, novula mlomo, nothiyozayo.
Verse 15. Izembe liyakuzikhukhumeza kuye ogawula ngalo na? Isaha liyakuzikhulisa kuye oliqhubayo njengokungathi induku izamazamisa abayiphakamisayo nodondolo liphakamisa ongesiwo umuthi na? Verse 16. Ngalokho inkosi uJehova Sebawothi iyakuthuma ukonda phakathi kwabakhulupheleyo bakhe, nangaphansi kodumo lwakhe kuyakuphembeka ukushisa njengokushisa komlilo. Verse 17. Ukukhanya kwa-Israyeli kuyakuba ngumlilo, ongcwele wakhe abe yilangabi, kuyakushisa ukuqeda ameva akhe namakhakhasi akhe ngalusuku lunye. Verse 18. Iyakuqeda udumo lwehlathi lakhe nensimu yakhe, umzimba nomphefumulo kube njengesiguli esinyamalalayo. Verse 19. Intsali yemithi yakhe iyakuba ingcosana ukuze ibhalwe ngumntwana. Verse 20. Kuyakuthi ngalolo suku insali yakwa-Israyeli nabasindileyo bendlu kaJakobe bangasenciki kobashayileyo, kepha bencike ngeqiniso kuJehova ongcwele ka-Israyeli. Verse 21. Insali yakubuya, insali kaJakobe, ibuyele uNkulunkulu onamandla. Verse 22. Ngokuba noma abantu bakho Israyeli bengangesihlabathi solwandle, kuyakubuya phakathi kwabo insali nje ukuchithwa kunqunyiwe okuchichima ukulunga. Verse 23. Ngokuba inkosi uJehova Sebaoti iyakwenza ukubhujiswa unqunyiweyo phakathi kwawonke umhlaba. Verse 24. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova Sebaoti ithi, we bantu bami enakhesiyoni, ningalesabi Asiriya, lapho liwushange ntonga yalo liphakamisele kuwo udondolo lwalo ngendlela yaseGibhithe. Verse 25. Ngokuba akuseza kuba isikhashana nje kuze kuphele ukufutheka kwami, intukuthelo yami ibe sekuchithweni kwalo. Verse 26. UJehova Sebaoti uyakulivusela isiswebhu njengasekubulaweni kwabakwaMidiyani ngasedaleni ka-Orebi, nentonga yakhe yakuba phezu kolwandle ayiphakamise ngendlela yaseGibhithe. Verse 27. Kuyakuthi ngalolo suku umthwalo walo ususe emahlombe akhe, nejuka lalo entanyeni yakho liyakukhuphuka eRimoni. Verse 28. Liyeza e-Ayadi lidlula eMigroni lethula impahla yale Mikimashi. Verse 29. Badlula esikhaleni ebusuku bahlala egeba, iRama liyaqhaqhazela, iGibeya likaSawuli liyabaleka. Verse 30. Zamuluka ngezwi lakho ndodakazi yaseGalimi, qaphela Layishi iphendule Anathothi. Verse 31. IMadimena selibalekile, abakhileyo eGebimi bathutha impahla. Verse 32. Namhlanje liyema ngasenodi linikinela isandla salo intaba yendodakazi yaseSiyoni, intaba yaseJerusalema. Verse 33. Bheka inkosi uJehova Sebaoti iyanquma amagatsha ngokwesabekayo, kugawulwe abaphakemeyo nabasikhukhumezayo behliswe. Verse 34. Izihlahla zehlathi ziyacatshwa ngensimbi, neLibanoni liyawa ngonamandla.